Pienācis laiks adventistu vispasaules radio raidījumam. Ar jums šajā rītā sasveicinosies Liena Žīgura. Ticu, ka arī jūs, mīļie radio klausītāji, priecājaties par skaisto pavasari. Koki terpes svaigā lapu zaļumā un zied ceriņu un maipuķītes, bet šajā grēka pasaulē bieži priekam blakus soļo bēdas. Un šis ir laiks, kad skaistajā zaļumā kaut kur pavisam neredzamas savus upurus gaida ērces. Kā saprast laima slimības pazīmes un kādas ir iespējas ārstējoties no šīs smagās saslimšanas? Par to šodien studijā sarunāsies Vineta Krauliņa un medicīnisko pētījumu projektu vadītāja Sigita Pešele. Svētīgi jums turpmāko klausīšanos!
Sveiciens jums visiem, mīļie radio klausītāji, šajā sabata rītā. Jāņa trešajā vēstulē rakstīts, es tev novēlu tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselē. Un mēs arī vēlam, lai jums un mums būtu laba veselība, lai mēs varētu baudīt šo skaisto pavasari un arī tuvojošos vasaru. Bet māja mēnesis ir mēnesis, kurā arvien aktuālāks kļūst jautājums par ērču pārnēsātajām slimībām. Tādēļ šorīt studijā esmu aicinājusi Sigitu Pešeli, kura ir medicīnisko klīnisko pētījumu projektu vadītāja. Labrīt, Sigita!
Labrīt!
Sigita, no iepriekšējām sarunām ar tevi es zinu, ka padziļināt interesi par laimes slimību tev radās pirms dažiem gadiem, kad tu pati ar to saslimi. Mans jautājums ir tāds, vai tev bija viegli saprast, kas ar tevi notiek, un vai bija viegli uzstādīt šo diagnozi?
Nebija viegli. Nebija.
Kas notika? Ko tu jūti?
Tagad būs tūlīt 3 gadi. Pagājuši kopš es konstatēju resnu, lielu, pieēdušo ērci sevī. Un tā kā man jau bija iepriekšēja neliela tāda vispārēja informācija par laimes slimību, gan kā biologam, gan kā cilvēkam, kurš ir uzaudzis ģimenē ar 5 ārstiem apkārt, protams, es zināju un gaidīju sarkano apsārtumu, kas bija klasiski mans priekšstats, ka viņam ir jābūt, lai būtu droši, ka ir laimes slimība. Un tā kā šī sarkanā apsārtuma nebija, tad es biju nodevusi pēc 2 mēnešiem analīzes uz antivielām, tās bija robežvērtībā, viņas nebija ne pozitīvas, ne negatīvas, un kaut kā pamazām aizmirsās, ka man ir iekodus ērci, jo es biju, savās domās skaidri pieņēmusi, ka tā kā nav šī sarkana apsārtuma, tad tā nebūs Laima slimība un viss ir kārtībā. Un pagāja kādi 7 mēneši kopš tā brīža, kad ērce bija iekodus, kad man sākās ļoti daudz neizskaidrojamas veselības problēmas, tādas, kādas agrāk nekad nebija bijušas. Vienu mirkli es pie sevis domāju, vai tiešām tas saucās vecums, un es sāku tik strauji novecot, un tas nāk līdzi. Es gāju pie ģimenes ārstes, un mēs sākām pamazām dažādus izmeklējumus, dažādus speciālistu apmeklējumus pēc kārtas. Tas paņēma apmēram 3 mēnešus, 3 līdz 4. Kamēr man ienāca prātā doma nejaušas vienas sarunas rezultātā, ka vai tik tā nav Laimas slimība. Un tad, kad es aizgāju atpakaļ pie ģimenes ārsta, jo arī viņai nebija doma par šo, mēs meklējām dažādus citas diagnozes, kad es ieminējos, vai tā nevarētu būt Laimas slimība, viņa, protams, viņa teica, jā, sūtīšu tevi pie infektologa, lai infektologs tad lemj un skatās, un tiešām šī diagnoze tika uzstādīta.
Vai tu varētu mums padalīties un pastāstīt vairāk tieši par tiem simptomiem? Kādi ir šīs slimības raksturīgākie simptomi?
Starptautiskā Laimas slimību un ar to saistīto slimību apvienība ir izveidojusi simptomu sarakstu, kurā ir 70 simptomi. Un ir jāmin tas, ka šī slimība ir ļoti grūti konstatējama, ja nav šī sarkanā eritēmas, jeb sarkanā plankuma. Un izrādās tagad jau vēlāk lasot literatūru dažādu starptautisku, ir informācija, ka šis sarkanais apsārtums var būt tikai no apmēram vidēji 50%, 40, 50, 60%, un tad paliek apmēram puse gadījuma, kad viņa var nebūt. Un līdz ar to tas sarežģīja diagnosticēšanu. Otra lieta, kas jāpiemina vēl pirms mēs ejam uz simptomu sarakstu, ir tas, ka katram cilvēkam ir atšķirīga imunitāte. Un kā izstrādājas antivielas pret viņu, ir ļoti atšķirīga dažādiem cilvēkiem. Un arī ir jautājums, kurā brīdī tiek nodotas asins analīzes, vai šīs antivielas jau ir izstrādājušās, jeb nē, jo tas klasiskais uz borēliju burgdorferi baktēriju noteiktais IgM, imunoglobulīna M antiviela, kas nosaka akūto stadiju. Tad, ja tas ir negatīvs, pastāv vēl iespēja, ka infekcija ir ļoti agrīnā stadijā un antivielas vēl nav nosakāmas, un tāpēc būtu jāatkārto vēl pēc kāda laika, pēc kādām varbūt 4 nedēļām. Manā gadījumā es nodevu 4 reizes analīzes ar intervāliem, un tikai 3. un 4., kas jau bija apmēram jau 9-10 mēneši pēc ērtas skoduma, sāka uzrādīt pozitīvu. Nu, un tad lūk par šiem simptomiem. Locītavu sāpes. Pārsvarā tas var būt vienas lodes, nevis, teiksim, ja tie ir ceļi, nevis abi ceļi, bet viens celis vai alkonis, gūža, pleci, pirkstu locītavas, dēlnas locītavas, potītas locītavas. Līdz ar to arī locītavu pietūkums. Tad neizskaidrojamas muguras sāpes, migrējošas, ceļojošas muskuļu sāpes, galvas sāpes, pakauša stīvums un sāpes tieši pakauša rajonā, sprandas stīvums un sāpes. Ir cilvēki, kam ir sejas vienas puses stīvums, ja pat tāda kā paralīze. Šie ir visi neiroloģiskie simptomi, izņemot locītos, protams, bet tos, ko es minēju par sāpēm, kas ir jau kā neiroborelioze, un te ir jāmin, ka šai slimībai ir 3 stadijas. Pirmā stadija ir tā agrīnā, kad ir ādas apsārtums, bet tagad mēs jau zinām, ka tas var arī nebūt. Otrā stadija ir tā, kad ir iesaistītas locītavu iekaisumi, un trešā stadija ir šī hroniskā, jeb ilgākas varbūt no gada līdz pat 10 gadiem vai vēlāk parādīties, kad ir neiroborelioze un šie neiroloģiskie simptomi. Jāpiemin, ka baktērijai patīk dzīvot locītavās, smadzenēs un sirdī. Ir arī sirds simptomātika, ritma traucējumi. Tālāk, ja mēs ejam vēl pie tiem simptomiem, kas arī man bija, ir neizskaidrojams vispārējais nogurums. Nespēks. Tāda sajūta, ka gribētu visu laiku gulēt pusdienas laiku un atpūsties, ja tas būtu iespējams. Pie galvas sāpēm bija tā, ka galvas virsu spīlēja un vilka kopā galvu tieši virsmas daļu, atmiņas traucējumi, aizmāršība, runas traucējumi, pārteikšanās, vārdu trūkums, vārdu meklēšana. Man bieži bija situācija, ka es gribu kaut ko teikt, un es nevaru noformulēt vārdu. Un tad, kad es izlasīju šajā sarakstā, ka tas ir arī viens no simptomiem, var būt, tad man bija jau daudz vairāk atbildes uz maniem neskaidriem jautājumiem. Trauksmes stāvoklis, tad gaismas un skaņas jūtīgums, ka acis ir kļuvušas ļoti jūtīgas uz gaismu. Neskaidra redze, jeb redzes smiglošanās, arī tas man bija. Sirds ritma traucējumi bija tāda sajūta, ka sirds kūleņo. Bija svīšana naktīs, bija krūškurvju sāpes, jo periferā nervu sistēma ir iesaistīta. Un tas nenozīmē, ka vienam cilvēkam būs visi. Būs varbūt kādi, bet tas palīdz ārstam saprast, kas notiek. Un ērces pārnēsā ne jau tikai borēliju, kuras ir trīs veida šobrīd, kuras var noteikt, bet bez šīm borēlijām vēl ir tās saucamās koinfekcijas, jeb citas baktērijas, ko ērce pārnēsā, un tā ir babēzija, bartonella, erlīcija, rikecija, un jāsaka tā, ka tās ir smagas infekcijas, kuras īstenībā ir maz pētītas, maz aprakstītas, starptautiski un Latvijā arī, un tādēļ tas viss padara šo saslimšanu ļoti, ļoti grūti diagnosticējam.
Sigit, kādi ir šobrīd mums visiem pieejamie ārstēšanas veidi saslimstot ar šo Laima slimību?
Jā, vispirms ir jātiek pie diagnozes. Tas ir pats svarīgākais, un bieži ir grūti tikt līdz diagnozei. Kad es runāju, es laikam kopumā ar 3 vai 4 infektologiem biju vizītēs un runāju, kamēr tiku līdz diagnozei, tad atklātā sarunā arī ārsti teica, ka ir tā, ka ļoti bieži mēs, tā citējot ārstu, viņa teica, mēs skatāmies simptomātiku, kliniskos simptomus, sūdzības un, protams, antivielu testu asins analīzēs vai arī ir gadījumi, kad spinālā šķidruma analīzes arī tiek taisītas uz šo borēliju, bet nav nevienmēr antivielu testi apstiprinās. Ir ideāli, ja viņi parādās pozitīvi, bet, kā es minēju, tas ir atkarīgs no laika, kad ir ņemts, kāda ir imunitāte, varbūt antivielas vēl aug un vēl nav izauguši līdz pozitīvām, un līdz ar to ārsti arī skatās pēc šīs simptomātikas, un tas ir ilgtermiņā, to nevar vienā dienā noteikt, tas ir jāskatās, kā tas attīstās, un tad pirmais medikaments, ko infektologi izrakstā, ir antibiotikas, vai nu tablešu formā, vai nu vēnā špricējams. Šobrīd pasaulē, tas ir pirmais standarts, protams, ar ko ārstē bakteriālas infekcijas, tās ir antibiotikas, bet šeit ir, un arī manā gadījumā tas bija, un es esmu ļoti pateicīga, ka bija šī ārstēšana, jo man visi tie simptomi, kurus es nolasīju, viņi pārgāja, pazuda otrās nedēļas laikā, kad man gāja antibiotikas vēnām. Kopumā man bija 3 pilnas nedēļas, bet ko es gribēju minēt, ka šai baktērijai raksturīgs spirohetai ir raksturīgs tas, ka viņa maina formu un viņa izveido cistiskas formas, ir tā vienkāršā valodā runājot, varētu teikt, iekapsulējās un, piemēram, antibiotikas likvidē lielāko daļu no viņām, bet kāds procents paliek šajās iekapsulējušās formās, ir tādās kā ļoti pikās un uz kādu laiku nomierinās, cilvēkiem simptomi pazūd, bet šīs baktērijas ir un viņas ir dzīvas organismā, tikai nav aktīvas, viņas ir neaktīvā formā. Un tad, ja imunitāte krītas vai ir kādi apstākļi, kas veicina viņu atkal aktivizēšanos, viņas sāk vairoties, viņas kļūst atkal aktīvas, viņas maina formu atpakaļ no šīm cistiskajām apaļajām formām uz to gareno spirāļu veidu, viņi izskatās, mikroskopā viņi izskatās, kā varētu teikt, tādas spirāli, kā ja mēs velkam pudeles korķi ārā, korķa vilcēja tādas tā kā spirāļu veidīga. Un tāpēc ir papildu terapija, ko arvien vairāk starptautiskos dažādos pētījumos iesaka un ko es arī esmu lasījusi, ir šī ārstniecības augu, jeb saucamie herbālie protokoli, ārstniecības augu fitoterapijas preparāti, ar kuriem sen jau gadiem ilgi, pat varbūt tūkstošiem gadu, cilvēki ir ārstējuši malāriju. Un ar līdzīgiem preparātiem ārstniecības augu tiek panākts, ka tiek šķīdinātas šīs saucamās kapsulas, ja biofilmas, ko ir izveidojušas baktērijas, izveidot šīs cistas, ka viņas tiek šķīdināts, ka baktērijas tiek nonāvētas un ka viņas tiek izvadītas ārā no organismu, bet tas ir ilgs process, pusotru gadu pat apmēram ir jālieto speciālistu uzraudzībā pārsvarā, tie ir naturopāti, kas dod šo papildus herbālo terapiju. Un tā informācija, ko es esmu priekš sevis atradusi, un ka ir nepieciešama antibiotiku kurs, un tālāk plus ilgstošs ārstniecības augu herbālo preparātu kurs.
Sigita, vai tu vari īsti padalīties informācijā, kāda ir citu valstu pieredze un kas šobrīd notiek pasaulē klīniskajos pētījumos un kas tiek darīts tieši Latvijā?
Ir tā, ka šis jautājums par Laimes slimību ir aktualizējies jau kopš 2018. gada, tātad apmēram 2 gadi, kad Eiropas parlamenta sēdē, konkrēti 2018. gada 15. novembrī, ir parakstīta rezolūcija, rezolūcijas priekšlikums par Laimes slimību, un tur ir norādīts, ka dažādā mērā šī saslimstība ar Laimes slimību palielinās visās dalību valstīs, un tas nozīmē, ka tā ir Eiropas mēroga veselības problēma, kā arī norādīts uz Laimes slimības hronisko formu, jo līdz šim bija runa, ka to ir viegli ārstēt, ka ir tikai šis sarkanais apsārtums, izdzer antibiotikas un tu esi vesels. Bet tagad jau pētījumi pierāda, ka ir hroniskā forma iespējama, tas nenozīmē, ka visiem viņa būs vai ir, bet ir iespējama. Vakcīnas šobrīd nav vēl izstrādātas pret Laimes slimību un arī tas, ka ar viņu var saslimt atkārtoti. Tas nav tā, ka tu izslimo vienreiz un otrreiz vairs nesaslimsi. Tad vēl Eiropas Savienība šajā rezolūcijā ir paskaidrots, un tas ir tāds būtiski mums saprast, ka šobrīd pasaulē valda divi, varbūt varētu teikt, tādas pamatnostādnes attiecībā uz Laimes slimību un šīm koinfekcijām. Ir starptautiskā Laimes slimība un ar to saistīto slimību apvienība, kurā ir vienas vadlīnijas un pamatnostādnes, un ir ASV infekcijas slimību apvienība. Tā ir otra. Un viņām ir atšķirīgas pamatnostādnes attiecībā uz ārstniecības praksi, un arī ir divas dažādas pieejas šai slimībai, kā viņi skaidro. Un līdz ar to tas ietekmē arī ārstniecības praksi Eiropas Savienībā un attiecīgi arī Latvijā. Runājot par kliniskiem pētījumiem, mums nav, es neesmu bijusi iesaistīta kliniskos pētījumos ar Laimes slimību, arī Latvijā šobrīd tādu nav projektu, bet ja mēs paskatāmies kopējā pasaules klinisko pētījumu datubāzē, un tā ir pieejama publiski jebkuram, tā ir clinicaltrials.gov, datubāze, kur meklētājā ierakstot vārdu Laime, parādās, ka šobrīd ir reģistrēti 75 klīniskie pētījumi. Daudz ir jau beigušies, daudzi patreiz notiek, ir tādi, kas ir sākumā. Un valstis, kuras piedalās, es apskatījos, kam pārsvarā tā ir Amerika, Amerikas Savienotās valstis visvairāk, bet no Eiropas ir Austrija, Čehija, Somija, Beļģija un Slovēniju. Un ļoti daudz pētījumu ir Slovēnijā. Slovēnijas universitātes medicīnas centrā ir ļoti daudz pētījumu un dažādi. Tur ir ļoti dažāds spektrs, gan antibiotiku kombinēšana, kā kombinēt gan šīs tablešu formas ar vēna laižamajām antibiotikām, gan devas, gan pie šīm trim tādām klasiskajām locītavu formas apsārtumi un neiroloģiskie simptomi. Tad ir arī vakcīnu izstrādes kliniskie pētījumi norit. Ir pētījums, kurš saucās angliski post-treatment, tātad tādiem pacientiem, kuri jau ir saņēmuši ārstēšanu, bet viņiem atkārtojas simptomātika pēc kāda laika, kur jau runa ir par šo hronisko formu. Un attiecībā uz Latviju es varu minēt to, ka ļoti iepriecinoši fakts ir tas, ka no 2018. Gada arī Latvijas infektoloģijas centrā sāka pieņemt ērces, kur cilvēks var aiznest ērci, un noteikti borēliju ērcē. No vienas puses, agrāk tas nebija iespējams, tagad tas ir, un statistika liecina, ka 2019. Pagājušajā gadā esot pārbaudītas 1471 ērci tieši uz borēliju, 26,2% bija inficēts, tātad ceturtā daļa. Un vēl šī statistika saka, ja salīdzina, piemēram, ar ērces, kas tiek pārbaudītas uz encefalītu, tad tur procentuāli tie ir tikai 5% no visām atnestajām ērcēm, kurām uzrādās encefalīts. Bet borēlija 30%, tātad no 25-26 līdz 30% ir inficētas ar borēlijas baktērijām, un proporcionāli tā ir milzīga starpība, 5% vai 30%. Mēs visi zinām par ērču encefalītu, par iespēju vakcinēties, un ar to tiek plaši runāts, un par vakcīnām viņas tiek popularizētas, bet laimslimībai vakcīnas nav.
Vai tu vari mums dot kādu padomu, kā izvairīties no ērču kodieniem? Kur visbiežāk dabā mēs varam sastapties ar ērcēm?
Šis atkal ir interesants jautājums, jo klasiski visos aprakstos tiek teikts tā, kad jūs ejat uz mežu, vai kad jūs ejat dabā pļavā, tad skatāties, kā jūs apģērbaties, lai jums būtu garās bikses ieliktas zeķēs, gali slēgti un varbūt vēl kad baltas gaišas drēbes, lai jūs viegli varat ieraudzīt ērces, uzpūšiet kādus pretinsektu līdzekļus un tā, bet šobrīd arvien vairāk klausoties pieredzes stāstus no citiem cilvēkiem, kur ir saslimuši, kur ir dabūjuši ērces kodienu, un arī tas, kā tas man personiski bija.
Es tieši gribēju jautāt, jā, lai tu padalies par sevi.
Tajā dienā, kad es konstatēju dušā ejot vakarā ērci, kas jau tur bija bijusi ilgāku laiku, netiko piesūkusies, acīm redzot, jo viņa bija jau labi pēdusi, tajās dienās es nekur dabā nebiju. Tas bija tas paradoks. Es biju savā darbā, birojā, mašīnā savā un dzīvoklī. Vismaz trīs dienas iepriekš, un vēl agrāk, tas nebija, lai gan tā bija vasara, bet tas nebija atvaļinājuma laiks, es strādāju, un es nezinu, kur es dabūju ērci. Un tagad, jo vairāk es klausos un dzirdu dažādus stāstus, un arī lasot starptautiskus dažādus informācijas avotus, es redzu, ka īstenībā neviens nav pasargāts no ērces kodiena. Nav obligāti jābūt mežā, jo viņas kļūst arvien aktīvāks, īpaši arī Latvijā ir ļoti daudz, jo agrāk padomu laikos visus mežus un lauksaimniecības zemes centralizēti apstrādāja ar dažādiem ķīmiskiem līdzekļiem pret kaitēkļiem. Ērču bija mazāk. Tagad tas nenotiek. Zemes ir privatizētas, nekāda centrāla apstrāde nenotiek, ne lauksaimniecības zemēm, ne mežam, un līdz ar to viņas vairojas netraucēti, plus klimata pārmaiņas. Klimats ir kļuvis daudz siltāks, tā kā šogad ziemas vispār nebija, ērces ir sastopamas visu cauru gadu, tādā gadā kā tagad, kad nebija sala un nebija ziemas, un viņu ir ļoti daudz. Tu jautāji, kā izsargāties, nu, tas ir vienkārši tik, cik mēs katrs varam izdomāt, sevi pasargāt, apūst sevi ar pretkukaiņu dažādiem aizsardzības līdzekļiem, vilkt drēbes, kur ir noslēgti roku piedurknes, bikšu gali, pārbaudīt suņus, kaķus. Līdz ar to, ja mums mājās ir mājdzīvnieki, arī viņi var ienest iekšā.
Vai šie mājdzīvnieki arī slimo?
Mājdzīvnieki arī slimo, un interesanti ir tas, ka vetklīnikās ir pieejami, piemēram, ekspres tests, lai noteiktu pats mājas apstākļos, noņemot ērci, ieliekot attiecīgā reaģentā, saspiežot un pēc tam ar stripu, līdzīgi kā cukura diabēta pacienti nosaka sev cukura līmeni vai grūtniecības tests, parādās pozitīvs vai negatīvs, vai šī ērce ir pārnēsājusi borēlīs. Arī uz citām baktērijām, piemēram, babēzijai, arī iespējams nodot asins analīzes mikroskopiskai analīzei, kur nosaka, ir babēzijas. Cilvēkiem tas nav. Tad, kad es gāju nodot savas asins analīzes, man nepiedāvāja pārbaudīt uz šīm citām koinfekcijām. Tikai uz vienu borēliju burgdorferi, bet, nu, zinātnē attīstās, un es ceru, ka ar laiku nākotnē būs plašākas iespējas.
Paldies tev, Sigita, ka padalījies. Es noslēgumā vēlos uzaicināt mūsu klausītājus būt īpaši uzmanīgiem dabā, tiešām aplūkot sevi vakarā pēc pastaigām brīvā puķu laukā. Un brīnišķīgi ir tas, ka Dievs uzklausa arī profilaktiskas lūkšanas. Tātad mēs varam lūgt, nu varbūt nevienmēr 100%, tā nav tāda 100% garantija, jo, nu, mēs nezinām Dieva plāns un Dieva nodomus. Katrā ziņā mēs varam lūgt Dievu par sevi, par saviem bērniem, lūgt pēc apsardzības. Tā ir tāda, es domāju, normāla kristieša lūkšana, lūgt pēc apsardzības, lai Dievs mūs sargā. Un ja gadījumā ir notikusi šī saslimšana, un manā paziņu lokā jau ir diezgan daudz cilvēku, kuri ir inficējušies ar šīm borēlī baktērijām un saslimuši, tad es vēlos visus uzmundrināt un teikt, ka vissvarīgākais ir būt neatlaidīgiem. Dieva vārds mums saka, klauvējiet, tad jums atvērs, meklējiet, tad jūs atradīsiet, lūdziet, tad jums taps dots. Un atcerēsimies arī to, ka Dievs ir cerības devējs Dievs. Neiegrimt bezcerībā, nenolaist rokas, meklēt risinājumu, nepatoties. Un es tiešām arī priecājos par to, ka Sigita, tu pieminēji šo te mājas lapu un arī Facebookā šo...
Laimas slimības, jā, ir divi gadi, kopš ir izveidota Laimas slimības pacientu atbalsta grupa, biedrība. Mājas lapa ir www.laimasslimība.lv. Jā, un Facebook mājas lapa arī Laimas slimnieku biedrība, kur ir 1200 cilvēki jau reģistrējušies, ir iespēja apmainīties ar savu pieredzi tālākai šī jautājuma popularizēšanai.
Paldies tev, Sigita, par sarunu. Brīnišķīgi ir tas, ka Dievs ir apsolījis, ka tad, kad mēs nonāksim tēvu mājās, tur vairs nebūs slimību, nebūs bēdu, nebūs vaidu, nebūs asaru, bet kamēr mēs vēl esam šajā ceļā, tikmēr lūksim, lai Dievs mūs sargā zem saviem varenajiem spārniem un paklausīsim visiem viņa padomiem. Klaudzināsim, meklēsim, lūksim un dzīvosim cerībā, kuru Dievs mums dod.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot dievkalpojumu tiešraides katru sestdienu 10:00 no rīta. Dievkalpojuma programmā ir Bībeles izpētes stunda, bērnu stāstiņš, svētruna un ne tikai. Tas arī šorīt viss. Ar jums kopā biju es, Liena Žīgure. Līdz nākamajai reizei!